Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Visualization with Microsoft Power BI How to Design Savvy Dashboards ni na Alex Kolokolov at Maxim Zelensky. Ay i-practical na gabay para sa paggawa ng malinaw at kapakipakinabang na ulat at dashboard sa Microsoft Power BI. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagpindot ng mga menu o paglalagay ng graph sa canvas. Pinagsasama nito ang mga prinsipyo ng business reporting, pagpili ng wastong chart, at aktual na pag-setup ng mga visuals sa Power BI. Hinati ang aklat sa classic visuals, trusted advanced visuals, at risky advanced visuals, kaya malinaw ang pag-usad mula sa karaniwang chart tungo sa mas komplikadong paraan ng pagpapakita ng datos. Nilalayo nitong tulungan ng analyst at mga profesional sa finance, sales, at marketing na gawing mas madaling maintindihan ang maraming numero. Mahalaga ang diin ito sa isang simpleng pamantayan. Dapat malinaw ang mensahe sa unang tingin. Sa ganitong paraan, ang dashboard ay nagiging kasangkapan hindi lang sa pagtuklas ng impormasyon, kundi sa mas maayos na pag-uusap at pagpapasya ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng classic chart ayon sa tanong ng negosyo, nagsisimula ang aklat sa mga classic visual. Dahil ang mga ito ang bumubuo sa malaking bahagi ng karaniwang business reporting, ang mahalagang punto ay hindi kung aling chart ang pinakakaakit-akit, kundi kung aling chart ang pinakaangkop sa tanong. Kung paghahambing ng mga kategorya ang kailangan, mas madaling basahin ang bar chart. Kung pagbabago sa paglipas ng panahon ang sinusuri, mas natural ang line chart. Kung bahagi ng kabuuan ang paksa, kailangan ding timbangin kung talagang malinaw na maipapakita ito ng napiling visual. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa madalas na pagkakamali ang paggamit ng chart dahil lamang available ito sa software. Practical ang lapit ni Kolokolov at Zelensky dahil ikinakabit nila ang pagpili ng visual sa aktual na gamit ng ulat. Sa negosyo, limitado ang oras ng mambabasa. Kapag kailangan panghulaan kung ano ang sinusukat o maghanap ng matagal ng pinakamahalagang pagkakaiba, humihina ang silbi ng dashboard. Kaya tinatalakay rin ang pag-customize ng mga default ng Power BI gaya ng pamagat at presentasyon ng impormasyon. Hindi sapat na tama ang kalkulasyon kung malabo ang paliwanag ng visual. Para sa mga Pilipinong gumagawa ng buwan ng sales report, budget monitoring o performance dashboard, kapakipakinabang ang prinsipyong ito, maaring pareho ang datos. Ngunit mas mabilis makagagawa ng pasya ang team kapag ang chart ay tahasang tumutugon sa tanong, malinaw ang label, at hindi nagdadagdag ng hindi kailangang palamuti. Ikalawa, dashboard bilang daluyan ng komunikasyon, hindi lamang data discovery, isa sa pinakamahalagang pananaw ng aklat, ay ang dashboard ay hindi lang para maghanap ng pattern sa datos. Isa rin itong daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng analyst, manager at mga taong gagamit ng resulta sa operasyon. Nagbabago ang pamantayan ng mahusay na dashboard kapag ito ang kinilala. Hindi sapat na maraming filter, KPI at graph ang nasa isang pahina. Kailangan itong maipakita kung ano ang mahalagang nangyayari, saan kailangan ang pansin at ano ang maaaring pag-usapan o pagpasiyahan. Dito pumapasok ang dashboard composition at ang wastong pag-setup ng interaction sa mga visual. Ang mga graph ay dapat magtulungan, hindi mag-agawan sa atensyon. Ang interaction, gaya ng pag-filter ng ibang visual kapag pumili ang user ng isang kategorya, ay dapat magpalalim ng pagsusuri nang hindi nagugulo ang pangunahing mensahe. Mahalaga rin ang hierarchy, kung alin ang unang makikita, alin ang sumusuportang detalye, at alin ang pwedeng siyasatin kapag may tanong. Ang layunin ay malinaw sa unang tingin ang estado ng negosyo, lalo na sa mga pulong na mabilis ang takbo. May kabuluhan ito sa mga organisasyong Pilipino na gumagamit ng dashboard para sa branch performance, proyekto, procurement o kampanya sa marketing. Magkaiba ang pangangailangan ng executive na gustong makita ang buod at ng analyst na kailangang maghukay ng detalye. Ipinapakita ng aklat na maaring pagsilbihan ang dalawang pangangailangan ito sa maingat na layout at interaction. Sa alip na maging koleksyon ng magkakahiwalay na chart, ang dashboard ay nagiging isang malinaw na argumento na nakabatay sa datos. Ikatlo, trusted advanced visuals at ang kahalagahan ng data requirements pagkatapos ng mga pangunahing chart. Inilipat ng aklat ang pansin sa mga advanced visual na may malinaw at lehitimong gamit sa business analysis. Kabilang dito ang waterfall, bullet, Gantt, Tornado, Funnel, at Sankey Charts. Ang tawag na trusted ay mahalaga dahil hindi automatikong mas mahusay ang isang visual dahil mas komplikado ito. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ito kapag tugma ang istruktura ng datos at ang tanong na sasagutin. Halimbawa, ang waterfall chart ay angkop sa pagpapaliwanag kung paano umusad ang isang halaga mula simula hanggang wakas sa pamamagitan ng mga dagdag at bawas. Ang Gantt chart naman ay mas makabuluhan kung may gawain, panahon at schedule na kailangang subaybayan. Binibigyang pansin ng mga may akda ang paghahanda ng datos para sa ganitong mga visual. Ito ang praktikal na bahagi na kadalasang hindi napapansin sa mga koleksyon lamang ng magagandang dashboard. Ang chart ay may hinihinging anyo ng datos tulad ng pagkakasunod-sunod, kategorya, halaga, pinagmulan, patutunguhan o yugto. Kapag hindi maayos ang pagkakaayos ng field at kalkulasyon, maaaring magmukhang tama ang graph ngunit mali o malabo ang ipinahihiwatig nito. Mahalaga ito sa mga report na may tiyak na proseso. Ang funnel ay maaaring gamitin sa daloy mula lead hanggang benta, habang ang sangki ay maaaring magpakita ng paggalaw sa pagitan ng mga pinagmulan at destinasyon. Ngunit dapat pigilan ng sarili sa paggamit ng mga ito kung mas malinaw ang simpleng bar o line chart. Ang aral ng aklat? Unahin ang tanong at kahandaan ng datos bago ang pagiging sopistikado ng visual. Ika-apat, pag-iingat sa risky visuals at sa panganib ng maling pagbasa. May hiwalay na bahagi ang aklat para sa risky advanced visuals o mga visual na maaring kapansin-pansin ngunit madaling makalito sa karaniwang mambabasa. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming aklat at online gallery ang nakatuon sa bago, makulay o kakaibang itsura ng chart. Mas maingat ang posisyon ni Kolokolov at Zelensky. Kinikilala nilang may mga sitwasyong may gamit ang ganitong visual, ngunit hindi dapat ipalit ang pagiging dramatic sa malinaw na interpretasyon. Ang panganib ng isang komplikadong chart ay hindi lamang estetikong problema. Kapag hindi agad makita ng user ang sukatan, paghambing o direksyon ng pagbabago, tumataas ang posibilidad na mali ang maging konklusyon. Sa business setting, maaari itong humantong sa maling prioridad o mahabang pagpupulong na nauubos sa pagpapaliwanag ng graph imbis na pagtalakay sa implikasyon ng datos. Kaya mahalaga ang tanong, mauunawaan ba ito ng taong hindi gumawa ng report? At may mas simpleng alternatibo ba? Ang pag-uri sa mga visual bilang classic, trusted advanced at risky advanced ay nagbibigay ng praktikal na disiplina sa designer. Hindi nito ipinagbabawal ang eksperimento. Sa alip, itinuturo nitong suriin ang konteksto, antas ng kaalaman ang audience at halaga ng dagdag na komplikasyon. Para sa internal dashboard ng isang kumpanya, mas mabuting piliin ang visual na mabilis basahin ng finance head, sales manager o operations lead. Sa ganitong pananaw, ang simpleng chart ay hindi tanda ng limitadong kakayahan. Maari itong maging mas responsableng pagpili dahil inuuna nito ang wastong pag-unawa kaysa sa visual na pagpapakitang gilas. Panghuli, tatlong uri ng visor at pag-angkop ng disenyo sa audience, ipinapakilala ng aklat ang tatlong uri ng gumagawa ng visualization, ang business analyst, infographic creator, at data journalist. Kapaki-pakinabang ang paghahating ito dahil ipinapaalala nitong hindi pare-pareho ang layunin ng bawat visual. Ang business analyst ay karaniwang nakatuon sa pagsubaybay ng performance, paghahambing at suportang kailangan sa pagpapasya. Ang infographic creator ay maaring higit na nakatuon sa presentasyon at mabilis na pagkuha ng pansin. Ang data journalist naman ay mas malapit sa pagpapaliwanag ng konteksto at pagbuo ng pampublikong kwento mula sa datos. Hindi ito mahigpit na mga kahon, ngunit kapaki-pakinabang itong gabay sa pag-unawa kung bakit magkaiba ang disenyo ng visual sa bawat sitwasyon. Ang aklat ay malinaw na nakaposisyon para sa business analyst at corporate reporting, kaya binibigyan ito ng halaga ang pagiging direkta, ang wastong label, ang maayos na default settings, at ang dashboard na madaling gamitin sa trabaho. Hindi nangangahulugan ito na walang lugar ang creativity. Ang punto ay dapat magsilbi ang creativity sa mensahe, hindi takpan ang datos. Ang isang visual na mahusay para sa social media post o feature article ay maaaring hindi angkop sa quarterly review ng isang kumpanya. Sa Pilipinas, makikita ito sa pagkakaiba ng dashboard para sa internal management meeting at infographic para sa ulat sa publiko. Magkaibang audience, antas ng detalye, at desisyong susuportahan ang mga ito. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapaalala na bago pumili ng chart o kulay, kailangang malinaw kung sino ang kausap at anong aksyon o pag-unawa ang inaasahan mula sa kanila. Bilang pagtatapos, ang Data Visualization with Microsoft. Power BI How to Design Savvy Dashboards ay pinakamainam para sa mga baguhan sa Power BI Business Analyst at mga profesional sa finance, sales, marketing at operations na kailangang magpaliwanag ng datos sa iba. Magagamit din ito ng masanay ng user na gustong lumampas sa default visuals at gumamit ng advanced chart ng may wastong dahilan. Hindi ikinakailangang may malalim na technical background upang makinabang dahil ang aklat ay may step-by-step na gabay mga halimbawa, tips sa paghahanda ng datos, at mga pagsusulit para mapatibay ang pagkatuto. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na proseso. Sa halip na magsimula sa tanong na, anong magandang chart ang gagamitin? Hinihikayat nitong magsimula sa tanong ng negosyo, audience at antas ng linaw na kailangan. Mahalaga ito sa mga report na may epekto sa pagpupulong, pag-prioritize at araw-araw na operasyon. Ang mas malinaw na visual ay maaaring magpabilis ng pag-usap at magbawas ng maling interpretasyon. Natatangiang aklat kumpara sa maraming Power BI guide dahil hindi lamang nito itinuturo kung paano gumawa ng visual. Ipinapaliwanag din ito kung kailan ito dapat gamitin, anong datos ang kailangan, at kailan mas matalinong umiwas dito. Ang tatlong bahaging pagtingin sa classic, trusted advanced at risky advanced visuals ay nagbibigay ng malinaw na balangkas sa pagpili. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang manual ng software, kundi gabay sa responsableng komunikasyon gamit ang datos. Kung gusto mong sumuporta Alex Kolokolov, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.